Začátkem týdne jste si možná dali novoroční předsevzetí. Mezi velmi častá jistě patří zlepšit životní styl, dodržovat vyvážený jídelníček a věnovat víc času pohybu. Jak s takovou změnou začít a je při ní zapotřebí zohlednit roční období? Jak postupovat, když chceme být ekologičtí a ulevit planetě tím, že budeme jíst méně masa? A jak na všechny ty změny reaguje náš mikrobiom, tedy orgán objevený až v 21. století? I to bude téma pro lékařku a psychoterapeutku Kateřinu Zeithamlovou. Dobrý poslech přeje Téa Parkanová.
Leonardo Plus.
Pozvání do studia přijela Kateřina Zeithamlová. Vítejte, paní doktorko.
Dobrý den.
Dáváte si také novoroční předsevzetí?
To je hodně zajímavá otázka, dostávám ji každý rok a přemýšlím a pod tlakem těch neustálých otázek už mám vždycky chuť si nějaké dát a pak si uvědomím, že já si dávám předsevzetí vždycky, když mám před sebou nějaký cíl.
A je realistické očekávat, že dodržíme předsevzetí notabene tak těžká jako ta, která se týkají životního stylu?
Tak zaprvé já bych vůbec k té úvodní sekvenci, kterou jsem měla možnost vyslechnout, řekla jednu věc. My se soustředíme na jakési vnější věci. Každý z nás má za sebou vánoční období, což je období, kdybychom se měli stěšit, zvnitřnit a nějakým způsobem bilancovat. Novoroční doba je vlastně nový začátek. My bychom se na něj měli nějak připravit. A my místo toho teda využíváme období, řekněme, 24. až 6. ledna k tomu, abychom strašně moc jedli. A výsledkem je, že potom místo předsevzetí, která jsme měli už mít dávno uzavřená, děláme nějaká nová. Je to neustálý koloběh a je to brzda, plyn, brzda, plyn, brzda, plyn. A i v jízdě se to vždycky projeví na tom automobilu, čili na našem organismu velmi negativně.
Takže bychom měli s takovými předsevzetími začít třeba už dřív?
Tak já, přestože máme za sebou křesťanské svátky i židovské letos, protože Chanuka byla v 3. až 10., čili se to skoro sešlo, tak přesto bych citovala buddhismus, život je teď. A ta největší hodnota, kterou máme, je čas. To je něco, co je penězi k nezaplacení. A pokud ten čas věnujeme nějakým hloupostem, tak za to zaplatíme potom časem, který musíme věnovat něčemu rozumnému. Není to ani tak o kalorické hodnotě jídla, jako o hodnotě našeho života a nad tou jsme se měli zamyslet. Uděláme to tedy alespoň dnes, doufám.
Jakou roli tedy v tom, co říkáte, mluvíte o hodnotách, tak jak do toho může zapadnout předsevzetí typu, že tedy budu žít zdravěji, budu se třeba pokoušet zhubnout nebo více cvičit?
Tady je důležité říct si, až to všechno udělám a budu to zdraví a lepší postavu mít, jakou hodnotu pro mě bude mít, jaký cíl si tím splním. Většina lidí totiž si plní cíle druhých lidí. A tady se mi moc líbí citát z knihy Kafkománie, kterou psal Tomáš Sedláček a on tam píše, aby se náhodou humanitární zájem o lidství, pokud nám někdo radí něco se sebou, dělej zhubně, ať máš lepší zdraví, nezměnil v transakční intervenci ve svém vlastním zájmu. To znamená, že dodám, jinak mě ten tvůj infarkt bude stát spoustu peněz. Čili vlastně, jestli my podléháme tomu ekonomickému tlaku, čili chci být schopný déle pracovat v lepším zdraví, anebo jestli si vážíme hodnoty svého zdraví, tak potom ty intervence budou velmi rozdílné.
Tedy ten motiv by měl být spíše, aby se člověk sám o sobě cítil lépe, aby mu bylo lépe, než aby tedy šel po tom, že třeba schodí pár kilo na váze.
Také je důležité vědět, jestli se chci zbavit tlaku okolí, což mohu udělat tím, že tomu okolí přestanu podléhat, anebo jestli se chci zbavit svého vysokého krevního tlaku a jakmile se ho zbavím, tak samozřejmě musím dělat to, co ten tlak udržuje dole, to znamená hýbat se, omezovat soli. Musím to dělat dlouhodobě, protože jakmile toho nechám, tak ten tlak se opět objeví.
A kdybychom během Vánoc dokázali neholdovat tolik tomu, že tedy teď jsme s rodinou, máme možnost jíst do syta, máme různé cukrovinky napečené, spoustu pochoutek na nás číhá, na každém stole dá se říci, tak kdybychom se dokázali už během toho adventu a vánočního období trochu sklidnit a zahledět se tedy do sebe, jak jste to zmiňovala v úvodu, dokázali bychom potom ta novoroční předsevzetí lépe dodržet?
Já si myslím, že kdykoliv se člověk zahledí do sebe a nehledí na okolí, tak přemýšlí o kvalitě svého života. Kolik mám času na sebe, na své blízké, kolik mám energie. Doběhnu tramvaj například, jako my to všechno vidíme teď a tady. A v okamžiku, kdy tyto věci mají pro nás nějakou důležitost, no tak my se musíme zvnitřnit. Ostatně i při tom pohybu my musíme poslouchat svoji tepovou frekvenci, vnímat svůj dech. Aby to mělo význam, tak my nemůžeme jenom podle nějakého metronomu cvičit, ale my musíme být v kontaktu sami se sebou. Stejně tak u toho jídla. Vy jste zmiňovala, že adventní doba a doba vánoční je doba, kdy kolem sebe máme spoustu cukroví. Pokud bychom si vzpomněli na tradici, že to cukroví jsme nepekli proto, abychom ho snědli my, ale abychom ho rozdali. A ti lidé, kteří to cukroví dostávají, tak to bývali buď naši zaměstnanci, anebo to bývali lidé chudí, kteří svoje vlastní nemají. No tak bychom se na celou tu vánoční dobu dívali jinak a ty důsledky na naší postavě by se neobjevily.
Leonardo Plus.
Je lepší provést změny v životním stylu naraz nebo jít nějakým způsobem postupně po krůčkách?
Pokud máme na mysli cíl, tak ten cíl nám sám řekne, co spěchá. Pokud ten cíl je zdravotní, tak spěchá to, abychom si zjistili svůj zdravotní stav a abychom drželi zdravotní dietu. Nikoli redukční, nikoli to, co si někde přečteme, ale to, co nám poradí lékař. Takže vždycky ten cíl říká, co je první. Pokud ten cíl není krizový, to znamená opravdu nejedná se třeba o cukrovku nebo o vysoký krevní tlak nebo blížící se infarkt, tak si můžeme vybrat to, co je pro nás nejpříjemnější a nejjednodušší, protože tam máme skoro jistotu. Pokud nás něco baví a jakž takž nám to jde, takže to vydržíme. A ten první úspěch nás většinou motivuje k tomu přidat další laťku.
Vegetariánství je tématem už řadu let. V poslední době se nahrazení masa jinými potravinami spojuje i se snižováním ekologické stopy člověka. A ještě než se do tématu pustíme tady s paní doktorkou, tak si poslechneme, jak se bez masa snažil celý jeden měsíc obejít kolega Vítek Svoboda ze stanice Wave.
Scéna. Moje přítelkyně Nikola nakupuje přes aplikaci jídlo, já umývám nádobí. V reakci na rozhovor DVTV s Danou Kapitulčinovou z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, která tam celkem jasně říká, že jíst maso souvisí se čtvrtinou globálních změn a masožroutství prostě není pro planetu dobrý, jsem se rozhodl, že zkusím být měsíc vegetariánem. Což se právě dozvídá moje přítelkyně.
Tačko, já ten vývar potřebuji, a tak to není maso, to je vývar.
Tačko, nezlob se, ale to jako se tam počítá.
Já to musím spotřebovat.
A to mi to nepřijde jako dobrý nápad?
Je to dobrý nápad, ale ne teď, když jsem koupila maso.
Víc ho nekoupila, víc jsem ti říkal, že nekupuješ.
Já vím, ale já jsem ho chtěla.
Tačko, jsme se dohodli, že do toho nakupu nedáš maso a ty se tam dala.
Omylem.
Díky.
Ještě ten večer jsem si tradičně volal s babičkou, která žije v Brně, a maso se v jejím světě rovná jídlu.
No, kocorku, já si myslím, že musíš dělat doplnit bílkoviny. Smažák máš rád?
Smažák mám tajně rád, ano.
Tajně já taky. Jsme z rodiny.
Jsme, máš pravdu.
Tak já jsem se rozhodl, že zavolám svoji kamarádce Luci Soldánové, která je mimo jiné poradkyně pro výživu a taky se hodně zabývá nutriční terapií a tak. Ahoj, Lucie.
Čau, Vítku.
Čau. Je nějaký úskalí, na který musím dávat pozor v momentě, kdy přestanu jíst maso?
Asi si dávat jenom pozor v tom že když začneš třeba tady tuhle věc dělat, tak tam vždycky mít nějakou tu sojovou bílkovinu nebo nějaký doplňky, nějaký tempeh, jako pohlídat si hlavně, aby teda ty bílkoviny byly nějak v normě. A pak ještě nějaký třeba další věci, tak může ti i hodně chybět pak časem třeba vitamin D nebo třeba vápník nebo železo. To Dčko bývá hodně v rybách nebo ve žloutcích. Ty to můžeš dost dobře nahradit tak, že se budeš vystavovat slunečnímu svitu, přirozenému slunečnímu svitu, což myslím, že taky není docela problém.
Ale mně se děje to, že prostě jím smažáky, jako hodně.
Jo, ano.
To je nějaký častý, nebo protože...
Je to takový častý začínající vegetariánů. Tady ty smažáky, to zase je taková další věc, že když do nějakého veřejného stravování nebo do nějaké takové restaurace, tak dost často se v té české gastronomii vyskytuje to, že prostě není tam adekvátní zastoupení nějaký vegetariánské stravy, takže ty se k tomu musíš uchýlit, protože je to skoro jediná varianta bez toho masa. Ale pak zase, tak my jsme třeba tady v Praze, takže tady je ta super nabídka různých jako vegetariánských a veganských bister a restaurací, takže to myslím, že by se dalo taky docela dobře.
Jo, já jsem možná jenom línej, no. No, tak já i Lucie jsme měli pravdu, respektive Lucie v tom, že je to častá chyba začátečníků vegetariánů a že v hodně restauracích není co jiného si dát bez masa než smažák a třeba nějaký knedlík sladký. A já jsem měl pravdu v tom, že jsem línej, protože jsem měl dneska smažák, včera večer smažák, předevčírem ne a den předtím jo, je to asi tak 11. den, co nejím maso a já si myslím, že fakt skloustnu. Ta moje představa o tom, že budu jíst zdravě, díky tomu, že nebudu jíst maso, dost jsem se netrefil, takže se budu muset teď začít připravovat na to, že budu tlustej. A nebo bych mohl začít jíst jiný věci než smažák. Jedno z toho se stane, uvidíme co, no.
Ten klid mi připadá tak zvláštní.
Tak mám za sebou týden, který by se dal nazvat indický, střídavě s vietnamským a už nechci nikdy jíst nic indického ani vietnamského a vracím se podle mě ke smažáku, uvidíme, co se stane. Teď jsem přejezený a dívám se na telenovelu.
Cítíš vinu za to, co se stalo Matildě?
No, tak já ležím doma a snědl jsem hromadu hranolku. Poslouchám koledy, protože to mě vždycky udělá dobře, ale moc dobře mi není. Myslím si, že u mě teda nejezení masa nebude znamenat úplně zdravý životní styl, což jsem trošku čekal, nechápu, že jsem byl takovej naivní.
OK, mám za sebou 3 týdny nejezení masa a mám ze sebe dobrý pocit, protože ulevuju planetě, protože ulevuju zvířatům, ale stehna se mi zvětšují, to jo, což mě štve, ale... To je fakt tím, že jsem línej a jím venku, navíc nezdravě. Takže můj hlavní závěr je, nejíst maso je dobrý nápad. Rozhodně vám doporučuji to zkusit. Jenom já jsem příliš línej a tak trochu špatný příklad.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Tak paní doktorko, co tomu říkáte?
Tak, já jsem se v průběhu toho všeho smála. Hned ze začátku, pokud variantou vegetariánského jídla je smažák, smála jsem se velice. To rozhodně není typické vegetariánské jídlo. Tady jste využili nebo ukázali krásný příklad toho, jak pokud to není filozofie, není to cíl, ale je to jenom pokus, no tak ten musí selhat. Pokud by ten člověk opravdu chtěl zůstat u vegetariánství, tak zaprvé se musí zamýšlet nad tím, jaké vegetariánství. Ta nutriční terapeutka navrhovala lakto-ovo-pisko-vegetariánství, neboli s dodáním mléčných výrobků, s dodáním vajec a s občasnou konzumací ryb.
To tedy souvisí s tím, zdali chceme ty živočišné produkty úplně vyřadit nebo některé alespoň zachovat v tom jídelníčku.
Bavíme se o tom, že to děláme postupně. Mm-hmm. Další, čemu jsem se smála, byla ta žádost o zamražení masa. To znamená, tam bylo jasné, že pán s tím nevydrží, že to je opravdu jenom pokus. Jinak tedy z mého pohledu ta zvířata, z nichž maso oni měli v té ledničce, ta už zaplatila To znamená, první by bylo sníst ty zásoby a postupně se učit během té doby, kdy se loučím s masem, tak se učit a přidávat hlavně luštěniny. A tady ta informace o tom, že v dnešních restauracích málo kdy jsou na jídelním lístku takové věci jako třeba čočka nebo třeba cizrna, případně nějaké jiné věci, které vlastně mají v sobě zároveň bílkoviny a sacharidy. Na rozdíl od soji, která je tedy zaprvé vysokým zdrojem bílkovin, ale je také první na místě alergenu. To znamená to, co se stane většině takovýchto pokusných vegetariánů je, že vlastně místo toho, aby přidali luštěniny, to jídlo bude velkoobjemové. Oni musí postupně svůj trávicí trakt naučit na to, že jí větší množství vlákniny a vůbec větší objemy toho jídla. Je to zhruba o třetinu větší objem na tom talíři, protože to maso je koncentrované. To je vlastně vláknina, která tam není. To znamená, náš trávicí trakt se na to musí adaptovat. Je potřeba mít přechodnou fázi, kdy to maso omezujeme, přidáváme vejce, přidáváme bílkoviny z těch darovaných věcí, to znamená z mléka. A třeba ještě občas dáme rybu a postupně se učíme vařit jinak. Mění se nám chuť, mění se nám i způsob uvažování o jídle, takže my si na něj musíme udělat delší čas. Toto všechno, pokud uděláme, tak se většinou nevracíme nikdy už ke konzumaci tak velkého množství masa.
Šlo by to Vítkovi Svobodovi lépe, kdyby si třeba alespoň pro prvních 14 dní udělal nějaký plán, sestavil si třeba nějaký jídelníček, který by měl hlavu a patu a nespoléhal potom na to, že bude v restauraci někde schánět bezmasé pokrmy?
Řekla bych, že tady je Vítek stejný jako jiní dietáři. To, když vyřadím nějakou součást své potravy, musí být předcházeno tím, že nejprve něco přidám. To znamená, já přidám zdroje rostlinných bílkovin a postupně zmenšuju porce masa. Až postupně ten trávicí trakt se naučí zpracovávat tu více vlákninovou stravu ve větším objemu, tak to maso mohu vyřadit. Ta přechodná fáze není 14 dní, ta přechodná fáze za ideálního stavu je zhruba 2 až 3 měsíce. To znamená, on si dal nerealistický cíl, nebyl na něj připraven a tudíž se to nemohlo podařit a spíš si to zdraví poškodil. A i člověk je bytost. To znamená, když já chráním jiné bytosti a nechráním sebe, tak se nechovám úplně racionálně.
V modě jsou, zdá se teď, různé nápoje, tyčinky a jogurty obohacené proteiny. Je tohle třeba něco, co by mohlo začínajícím vegetariánům trošičku pomoct v tom odrazu?
Tak pomoci by to mohlo, ale já bych řekla, že to je trošičku taková falešná představa, protože my bychom měli vědět, z čeho ty bílkoviny jsou. Byla tam zmínka od té nutriční terapeutky, nejprve si najít nějaké vegetariánské a veganské jídelny. Pán zašel do indické a vietnamské kuchyně, což přesně není ten případ. To znamená, tam je úplně jiné koření, i geneticky Indové mají vlastně jiné vnímání kořeněné chuti, čili pro normálního člověka z našich podmínek je to velice drastická změna hned několika parametrů. Nedivím se, že se cítil unavený, nedivím se, protože stouplo množství tuku, které začal konzumovat, všechny ty smažáky a všechna ta hospodská jídla jsou bohužel tučnější než to, co připravíme doma. A další věc, pokud jeden z páru je vegetarián, tak on se musí naučit vařit ta vegetariánská jídla. Ten druhý, ten umí vařit, co on potřebuje. Takže tady je potřeba také převzít osobní odpovědnost za to, že pokud se k něčemu rozhodnu a žiji ve většinové společnosti, která ten názor nemá, tak já musím převzít odpovědnost za to, že já si vařím.
Vítek se strachoval, že přibere, což se možná po tom měsíci asi mohlo i stát. Stává se to začínajícím vegetariánům? Vy jste totiž mluvila i o tom, že to jídlo nejprve musíme přidávat jiné, než odebereme maso, tak to znamená, že v té přechodné době vlastně toho jídla sníme víc?
Nesníme, vzhledem k tomu, že my přidáváme objem. To znamená, ono nás rychleji zasytí a my musíme zvyšovat, a to tam říkala krásně ta nutriční terapeutka, i pohyb na čerstvém vzduchu a na slunci, protože přece jenom D-vitamin nám může ubývat. Ten větší objem vyžaduje i to železo, o kterém se zmiňovala, to maso, to je takový koncentrát železa, vzhledem k tomu, že obsahuje hem nebo myoglobín v tom mase, to znamená, že tam toho železa je dost, ale pokud já chci stejné množství železa získat třeba z čočky nebo z nějakých zdrojů, kde je obtížně dostupné, tak já ho musím kombinovat s kyselinou listovou. Vitamínu B12 mívají v játrech lidé, kteří předchozí periodu jedli živočišné produkty, ho mají dost. Stejně tak ti laktoovo vegetariáni ho mají dost, protože přichází z těch vajec, přichází z těch mléčných výrobků, čili tam se tím nemusíme zabývat, ale vždycky musíme sjednotit příjem výdej. A jakmile začneme jíst víc tuků, tak jsme unavení, protože tuk má tlumivý efekt na mozek.
A stane se vám někdy, že začínající vegetarián to veme úplně opačně než Vítek a přejde třeba na ovoce a zeleninu čistě?
Ano, bohužel se to stává. Tahle ta forma je jednodušší, protože ten člověk dostává rychlé cukry. Náš mozek v dnešní době technologií informačního typu pracuje daleko víc, zhruba 30x víc než mozek našich předků, kteří tedy neměli internet, neměli mobily, nečetli, ale komunikovali. Také ten mozek je zatížen jednostranně. To znamená to, že někdo přejde chvilku, dokud má ještě v těle zásoby na nějaké jenom ovoce, tak zaprvé vytvoří trošku stav změněného vědomí, jednak se mu může odbourávat svalová hmota vinou nedostatku bílkovin, takže on bude hubnout a nějakou chvíli, protože to ovoce neobsahuje žádné tuky, trvá, než se jeho metabolismus předělá na to, aby z těch rychlých cukrů začal vyrábět tuky. Ale samozřejmě v jednu chvíli k tomu dojde a potom vlastně ten člověk začíná chátrat.
Mm-hmm. Jak dlouho tohle trvá, než si člověk uvědomí, že mu něco chybí?
Tak člověk si to uvědomí poměrně rychle, ale pokud má fanatickou touhu udělat něco takzvaně správného, no tak to nějakou dobu vydrží. My dokážeme sami sebe donutit, abychom nějakou dobu, ta doba je individuální, minimálně týden, to vydrží každý, řekněme měsíc, to vydrží ti velice krutí sami k sobě, no a potom asi tak za 3 měsíce dá tělo najevo, že je něco v nepořádku, to znamená, objeví se nějaká nemoc. Nemoc, já to slovo mám ráda, buď to znamená, nemáš nade mnou moc, já to potřebuju jinak, říká tělo svými fyzickými příznaky, a nebo to může znamenat, ne, je toho moc. To znamená, všeho moc škodí a ovoce není úplně dobrá složka stravy, aby na ní člověk vydržel neustále.
Rozmlouváte třeba svým klientům jídelníček, pokud přijdou s tím, že se chtějí stát vegetariány?
Nerozmlouvám rozhodně. Vegetariánství i vzhledem k tomu, že je to víc filozofie než samotný jídelníček, je to tedy péče o planetu, jak bylo řečeno. Bývají to lidé, kteří se zabývají právě ochranou slabších, mají i jiné způsoby trávení volného času než přemýšlení o tom, jestli si dají smažák nebo si dají něco jiného. To znamená, je to komplexní přístup k životu. A laktoovo vegetariánství opakovaně klinickými studiemi prošlo jako nejprospěšnější pro lidský druh. Je to něco, na co jsme adaptováni a je to něco, co velice dlouhá léta se takhle člověk, konkrétně ženy, tedy stravovali.
S tím teď naše povídání na pár minut přerušíme a do éteru se vrátíme po zprávách. Jak bychom měli jíst v zimě a je nezbytné přidat do jídelníčku doplňky stravy? Podle průzkumu Focus Agency, provedeného v rámci projektu Aktivně a zdravě, mají vitamíny a minerály mezi obyvateli České republiky silnou pozici. Alespoň sezóně je užívá téměř 80% respondentů, denně skoro 20%. Ve stejném průzkumu se ale také ukázalo, že pětina Čechů jí syrovou zeleninu a ovoce pouze jednou týdně nebo ještě méně často. Právě tyto potraviny jsou přitom velmi přínosné i pro lidi.
lidský mikrobiom. Od mikrofonu zdraví Téa Parkanová.
Leonardo Plus.
Ve studiu je se mnou stále lékařka a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Jak funguje lidské tělo v chladném období roku? Vyžaduje v zimě něco jiného než v létě?
No tak zaprvé bych velmi spochybnila, že nějak naše tělo pozná, že je chladnější období roku. My si topíme, myjeme se teplou vodou, pohybujeme se v prostorách, které jsou vytápěny na 25 stupňů, svítíme si. To znamená, my nepoznáme, naše tělo nepozná rozdíl mezi ročními obdobími, zvlášť u těch, kdo se pohybují primárně uvnitř. V době, kdy člověk žil v souladu s přírodou, tak se pohyboval venku zhruba 8 až 10 hodin denně. Tak to není náš případ. Čili ti, kteří sedí teď u rozhlasových přijímačů, tak se venku nepohybují a je jim v zásadě fuk, že je třeba venku mráz. To znamená, naše tělo se pohybuje ve středomořských podmínkách a mělo by mít středomořskou stravu. Navíc díky globálnímu obchodu máme celoročně přístup ke všem těm potravinám, které u nás v tomto období nerostou, čili k syrové zelenině, k syrovému ovoci. A náš životní styl by podle toho měl také trochu vypadat.
Není ale rozdíl ve kvalitě třeba té čerstvé zeleniny, o které jste mluvila? Přece jenom letní rajče je trošku něco jiného než to, co je k dostání v zimních měsících.
Tak vzhledem k tomu, že rajčata, která máme v supermarketech, všechna jsou vyráběna už bez kontaktu se slunečním zářením, tak i toto už je jedno. Ale já bych nechtěla být tak skeptická. Spíš bych se soustředila na jednu zajímavost z té reportáže, že Češi rádi jedí vitamíny a neradi jedí ovoce a zeleninu. To, co je veliký rozdíl, je obsah těch ostatních látek, které v té podobě syrové zeleniny nebo syrového ovoce jsou. Na prvním místě samozřejmě vláknina. Pokud já si dám tabletu vitamínu C, tak tam nemám vlákninu, kterou mám třeba v pomeranči nebo v mandarince. Nemám tam barviva, která jsou v těchto plodech. Pokud si dám barevný talíř, kde budu mít červené jablko, oranžovou mandarinku, žlutý banán, tak já dostanu 3 různé typy karotenů. Ty v té tabletě nedostanu. Čili já bych řekla, že ta záliba v tom jíst vitamíny je spíš taková berlička, ale komplexní efekt na tělo má ten celý antioxidační komplex. No a samozřejmě ta vláknina, tu potřebuje celoročně mikrobiom v našem střevě. A tady bych chtěla říct, že to zajímavé, podle výzkumu mikrobiomu, což není jenom ten, co je v našem střevě, ale je to i ten, co je na našich sliznicích, je na naší kůži, je na třeba dýchacích cestách. To znamená, my jsme vlastně soubor hlavně mikrobů, které nám pomáhají žít. Pokud by všechny tyto mikroby se dezinfikovaly a zemřely, tak my zemřeme za 3 týdny po nich. To znamená, náš mikrobiom ve střevě nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon radosti nebo působek, který působí takovou tu spokojenost, radost, vyrovnanost. A pokud my jíme vitamin C, náš mikrobiom hladový, hladové mikroby zemřou a opustí nás, no tak my máme náhle o 60% spokojenosti a radosti méně a musíme jít do obchodu a takzvaně si udělat radost za peníze, které vyděláváme stále delší pracovní dobou.
K tomu mikrobiomu se ještě podrobněji dostaneme za chviličku. Já bych se vás ale ještě chtěla zeptat na sezónní potraviny. Když říkáte, že naše tělo nepozná ten rozdíl, tak dokážu, když nebudu tedy chtít jíst tu čerstvou zeleninu ze supermarketu, dokážu všechny ty látky, které mi dodá, doplnit z těch v uvozovkách sezónnějších věcí, jako jsou třeba dýně, kyselé zelí a tak dále?
Tak, já jsem neřekla, že naše tělo nepozná rozdíl. Já jsem řekla, že my nepoznáme rozdíl mezi rajčaty, která dostaneme v supermarketu v létě a v zimě. Naše tělo samozřejmě rozdíl pozná. Fermentované potraviny, mezi které patří mléčné kvašení, třeba u toho kysaného zelí, jsou velice dobrým způsobem, jak si část těch látek doplnit. Stejně tak na zimu se u nás vždycky skladovala jablka, v pozdějších dobách brambory. To všechno jsou dobré zdroje vitamínu C, ale nejsou samotné. My potřebujeme pestrou škálu různých věcí. V dřívějších dobách se dělaly zavařeniny, ty byly z ovoce, které v té době bylo sezónní. Řada těch barviv, těch antioxidačně působících látek, na rozdíl od vitamínu C, nejsou degradovány vysokou teplotou. To znamená, ty džemy zachovaly velké množství těch látek, samozřejmě i rozpustnou vlákninu, i nerozpustnou vlákninu. Čili používání džemů v zimě byla náhražka toho, co člověk nemohl v přírodě získat. Dalším zdrojem byly různé oříšky, tam jsou kvalitní bílkoviny, jsou tam stopové prvky. Zase ty oříšky byly různé podle toho, která zrovna věc člověku chyběla, tak na ty oříšky dostal chuť. Další byly různé věci, které byly z obilovin, dělaly se suché placky, které se daly skladovat na zimu. Víme, že třeba v severských zemích se dělal knekebrod, to byl ten křehký chléb z různých obilovin. Čili tyhle věci naši předkové v dřívějších dobách měli. To rozhodně nelze všechno nahradit nějakými tabletami, nelze.
Je normální v zimě přibrat?
Tak lidé někteří v zimě hubnou, jiní přibírají. Záleží na tom, kolik pohybu dělají. Pokud celoročně nedělají žádný pohyb, někteří lidé přibírají v létě, když mají all inclusive a proleží to na pláži.
Já se ptám spíš proto, že třeba mě osobně zima dává to, že mám chuť na taková, řekněme, těžší jídla, taková vydatnější.
Je to přirozené. Vy jste zmiňovala, možná to posluchači nevědí, že děláte akrobatický rock and roll. To znamená, to je velice intenzivní typ tance, děláte ho dvakrát týdně a v zimě pravděpodobně na ty tréninky chodíte asi venku. To znamená, v tu chvíli budete mít větší chuť na tučnější jídla, těžší jídla, právě proto, že to vysportujete. Samozřejmě přibírání tuku jako izolační tkáně je něco, s čím se setkávají i sportovci, kteří dělají zimní sporty. Lidé, kteří jezdí na lyžích nebo dělají bobový sport nebo chodí bruslit, tak mají také větší chuť na tučná jídla prostě proto, že ten tuk jako izolační tkáně jejich tělo potřebuje, aby udrželo vnitřní teplotu stabilní. Takže je možné přibrat trošku tuku, většinou to je tak do 3 kg a v létě se tito lidé toho tuku zbaví sami, bez toho, že by museli nějak složitě držet diety. Většinou prostě jenom ten pohyb, větší množství slunečního záření a vlastně přirozenost v tom, že ten člověk nedrží dietu, ale jí, co mu chutná, způsobí, že ho přejde chuť na ty tučné potraviny.
V našem rozhovoru už jsme se dotkli tématu mikrobiomu, tak si pojďme shrnout základní informace.
Mikrobiom se skládá z milionů až bilionů bakterií. Nicméně mezi mikroorganismy my neřadíme pouze bakterie, nicméně i například viry, plísně, řasy. Takže zkoumání takovéhoto velice komplikovaného organismu, můžeme říct, multiorganismu, je velice složité a umožňují nám to až nové technologie.
Vysvětlila před časem ve vysílání Českého rozhlasu mikrobioložka Petra Vídeňská z Masarykovy univerzity v Brně. Objev mikrobiomu nutí vědce položit si otázku, co to vlastně znamená být člověkem. Jen 43% našich těl totiž tvoří lidské buňky. Zbytek jsou mikroskopičtí kolonizátoři, kteří na nás mají obrovský vliv. Na prestižní konferenci TED tuto problematiku přiblížil Rob Knight z Kalifornské univerzity v San Diego.
Nejde jen o mikroby a další organismy v našich střevech. Najdeme je po celém těle a díky jejich variabilitě existují rozdíly mezi lidmi. Zní to jako otřepaná historka, ale víte, proč komáři útočí na některé lidi více než na jiné? Je to tím, že máme na pokožce jiné mikroby. Ty vytvářejí rozdílné chemikálie, které z nás komáři cítí. Mikroby jsou důležití i z lékařského hlediska. Stačí mít v útrobách nesprávné mikroby a některé prášky na bolest vám mohou poškozovat játra. Na mikrobech také záleží, jak vám zaberou léky na srdce.
Vědci a badatelé po celém světě postupně odhalují role, které mikrobiom hraje při zažívání, regulaci imunitního systému, ochraně před chorobami nebo výrobě důležitých vitaminů. Pokračuje mikrobioložka Petra Vídeňská.
Ukazuje se, že jsme tak trošičku zanedbali ten náš vnitřní svět v tom střevě. Tím, že jsme například začali užívat nadbytečně antibiotika. Takže když srovnáme takový mikrobiom střevní západního člověka, který žije v tom západním světě s naší stravou, s naší hygienou, a člověka, který pochází z nějakých přírodních kmenů, tak se ty mikrobiomy velice liší diverzitou. Je to jedna z teorií, jedna z hypotéz, že právě to může mít vliv na to, že v dnešní době detekujeme mnohem větší počet různých chronických a autoimunitních chorob. Zatímco my jsme v tom našem západním světě téměř vymítili onemocnění způsobené bakteriemi, infekční onemocnění, tak nás momentálně trápí mnohem víc ty chronická onemocnění. Zde právě vidíme ten vliv toho mikrobiomu a jeho interakce s imunitním systémem.
Ukázalo se, že když dítěti mladšímu půl roku podáte antibiotika, bude mít větší sklony k obezitě než děti, které poprvé užijí antibiotika až ve vyšším věku. Zásahy v raném dětství mohou výrazně souviset s naším pozdějším zdravím a my teprve teď začínáme odhalovat, jak to celé funguje.
Dodává biolog Rob Knight. Objevují se také studie, které naznačují, že mikrobiom má vliv i na naše chování a psychiku. Podle všeho můžeme čekat, že vědci v následujících letech přijdou se zajímavými studiemi a snad i způsoby, jak léčit řadu chorob právě skrze mikrobiom.
Leonardo Plus.
Mají poznatky o mikrobiomu nějaký konkrétní dopad na vaší práci?
Tak na mojí práci bohužel zatím ne, protože je to relativně nová věc. V medicíně věci tohleto bylo objeveno v roce 2012. V lidském životě 6 let je doba dlouhá, ve vědě je to doba krátká. Přemýšlí se o tom, jakým způsobem do těla dostat zdravé bakterie. Možná posluchači znají takzvaná probiotika, ale existují ještě prebiotika. Probiotika to jsou látky, kdy dostáváme do těla ty zdravé bakterie. Ovšem my je tam dostaneme, pokud tam nemají dobré životní podmínky, tak nás opustí z příští stolicí tyhle ty probiotika, takže je musíme doplňovat pořád. Efektivnější je nejprve si dát prebiotika, to znamená ty dobré životní podmínky pro bakterie, které tam potom můžeme dodat. A právě jedním z těch důležitých prebiotik je vláknina. Ta vláknina je buď nerozpustná, anebo rozpustná. Rozpustná vláknina v současnosti se velice začíná produkovat například z čekanky, je to takzvaný inulín. Výhoda toho čekankového syrupu je, že obsahuje 1,70% té rozpustné vlákniny a 5% cukrů. Přitom chuťově to člověk nepozná, protože tam trošku těch cukrů je. Chutná to jako med, vypadá to jako med, ale je v tom vláknina. Čili doporučuje lidem, kteří chtějí nějakým způsobem změnit své stravování a trošku přidat vlákninu a snížit množství cukrů a rozmazlit své mikroby, zkusit jim naservírovat tenhle čekankový syrup s vysokým obsahem vlákniny.
Jak zásadní je pro mikrobiom ten střevní, tedy především strava?
Zásadní. V podstatě množství vlákniny, které těm mikrobům dáváme, jim umožňuje přežít. To jsou bakterie, které bez vlákniny nás opustí a pokud mají dostatek vlákniny, tak nám vyrábějí další látky. Ten serotonin, to je jenom jedna z látek, které ty bakterie vyrábějí. Ony zvýší stravitelnost třeba různých cukrů z té celulózy. My celulózu sami jako živočišný druh zpracovat nedokážeme, ale naše bakterie ty veselé a zdravé dokáží. To znamená, udržují nám stabilní hladinu krevního cukru, umožňují nám přežít delší období bez neustálého uzobávání, snižují nám tenzi, zlepšují náš psychický stav, čili je dobré si své bakterie hýčkat.
Podle tradiční indické ajurvédy nám to, co jíme, přináší fyzické i psychické zdraví. Starověký Hippokrates prý zase prohlásil, že všechny choroby začínají ve střevech. Objevili jsme tedy s mikrobiomem důkaz, že tato moudra skutečně platí?
K tomu bych ještě přidala, že Američané nebo anglosaský svět říká gut feeling. Tam, kde my říkáme, že něco cítíme v kostech, tak oni to cítí ve střevech. Říká se v psychologii, že střevo do duše okno. Víme, že před různými zátěžovými situacemi někdo nemůže jíst, má stažený žaludek, jiný člověk má průjem. Čili my vidíme, jak to střevo se regulačně vlastně projevuje pod tlakem našich emocí. Ve střevě vzniká obrovské množství našich imunitních impulzů. To znamená, i naše imunita se kultivuje a učí ve střevě. Tohle je důležité zejména pro malé děti, kdy existuje takzvané imunologické okno mezi 4. a 6. měsícem věku kojenečka, kdy je dobře, aby ta maminka ke kojení přidávala nějaké příkrmy a tím se ten imunitní systém děťátka učí, že existují ještě další jiné typy stravy. Maminky, které jenom plně kojí třeba celý rok, tak vlastně tomu dítěti neumožní, aby se navyklo na alergény nebo antigény, které bude posléze mít ve stravě.
Když jste u těch malých dětí, tak jeden kanadský výzkum nedávno spojil obezitu u dětí s přílišným používáním dezinfekčních prostředků v domácnosti. Prý likvidují i část bakterií v dětském trávicím traktu a to může vést právě k nadměrné váze. Pro mě to byl docela překvapivý závěr. Co tomu říkáte vy?
Tak, já jsem byla na velice zajímavé konferenci o dětské obezitě, kde se vyjádřil pan doktor Tláskal v tom smyslu, že prvních 1000 dní života dítěte je rozhodující pro to, jaké geny se budou exprimovat z jeho tedy genomu, to znamená, které ty geny to dítě dá do pohybu. O obezitě se tam hovořilo jako o dětské chorobě, to znamená opravdu v těch prvních 1000 dnech, a tady chci říct, co do nich patří, to je od chvíle oplození vajíčka. 9 měsíců z toho má na svědomí maminka, její psychický stav, její fyzická zátěž a kvalita její stravy, její odpočinek a relaxace, to všechno to miminko ovlivňuje v té fázi exponenciálního růstu plodu. Potom máme porod. Záleží na tom, jestli ten porod je přirozenou cestou. Při něm to dítě napoliká bakterie. Pokud to je ta sterilní cesta císařského řezu, tak ty bakterie nenapoliká. Potom další období je kojení, kdy zase je v kontaktu s maminčinou kůží a prostřednictvím mléka dostává určité množství imunitních látek. To znamená, v té zranitelné fázi ta maminka je zdrojem jeho imunity, potom ten 4. a 6. měsíc dostává příkrmy, to dostává tu stravu, která by neměla být sterilní. Ona by měla být nějakým způsobem vlastně kontaminována mikroby z prostředí, ve kterém tu dítě bude žít. Říká se špína v bytě šťastné dítě, je to trošku s nadsázkou, ale na opačném spektru je ta šílená sterilita, kde se dítě vlastně nedostane z mikroby do kontaktu v tom správném období, kdy leze, kdy všechno ochutnává, odsucává. V okamžiku, kdy mu to všechno dezinfikujeme, jeho imunitní systém se nenaučí pracovat s těmi mikroby v okolí.
Některé studie z uplynulých let naznačují, že by se na některá onemocnění, psychické stavy, ale i na tu zmíněnou obezitu mohlo vyzrát tím, že nějakým způsobem upravíme mikrobiom pacienta. Souhlasíte s tím, že cesta léčby skrze mikrobiom má velký potenciál?
Věřím, že ano. Zatím ta forma je poněkud složitá, protože my musíme vyčistit střevo od jeho bakterií a implantovat tam ty jiné. Ty jiné bakterie z logiky věci se dělají ze stolice jiného pacienta a my je nesmíme žádným způsobem zabít. Představte si, jakou formou to tam tedy dostaneme, tak aby to tam přežilo. Myslím si, že daleko přirozenější je využít těch 1000 dnů našeho miminka a dát mu cestu k tomu, aby si udělalo vlastní odolnost na mikroby ve svém okolí. Samozřejmě u dospělých lidí už řešíme důsledky a tady bych chtěla říct, že to, že nutíme dospělé obézní, aby se nad sebou zamysleli, aby měli vůli, že si všechno způsobili sami, je ve světle mikrobiomu lež, protože za to, jaké mají imunitní spektrum ve svém střevě, do 2 let jsou odpovědní jejich rodiče, záleží na typu porodu a záleží na tom, co dělala maminka v těhotenství, a ten člověk sám už pracuje s tím, co mu vlastně dali do pohybu rodiče. Je to těžké, je potřeba vědět o tom, že mám tuhletu problematiku celoživotně vlastně danou a nemohu se vymlouvat na to, že to je těžké. Stejně se musí chovat lidé, kteří mají nějakým způsobem jiné znevýhodnění, ať už pohybové nebo třeba smyslové, že jsou zrakově postiženi, sluchově postiženi. Oni nemohou dělat jako, že nejsou, a chovat se přirozeně. Nelze to.
Podle těch současných poznatků o mikrobiomu víme, že ten, řekněme, zdravý nebo správný je velmi rozmanitý. Také víme, že každý člověk má jiné složení těch mikrobů, virů a dalších organismů, které v mikrobiomu jeho vlastním žijí. My vlastně nevíme, co je ten správný, protože jediná správná kombinace všech těch organismů zjevně neexistuje. Tak ano. Jak zjistíme, co komu chybí nebo naopak přibývá?
Tak to pravděpodobně budeme muset nechat na výzkumnicích. Dokonce je legrační, že když my zabydlíme nový prostor, tak ta rodina si, nebo i ten jednotlivec, si v něm za velice krátkou dobu vytvoří svůj vlastní mikrobiom. A to tak typicky, že my můžeme vědět třeba, komu patří klávesnice od počítače, protože jeho mikrobiom je geneticky identifikovatelný.
Otisk prstu.
Přesně tak. Je to velice individuální a každý člověk si ho vytváří sám i podle svého zdraví nebo podle své nemoci. Dovedeme si představit, že člověk nemocný angínou si všude okolo sebe naprská streptokoka. Samozřejmě ale člověk, který má určité složení mikrobů ve svém střevě, no tak on si ho nějakým způsobem může změnit díky stravě, kterou konzumuje, díky pestrosti té stravy. Každá bakterie potřebuje a každý parazit a každý vlastně virus potřebuje trošku jiné prostředí. A pokud ten člověk je v souladu sám se sebou a v kontaktu sám se sebou, on pozná, co mu dlouhodobě svědčí. To, že mu něco svědčí, pozná podle toho, že cítí dostatek energie, není nemocný, to znamená v laboratoři se nenajde nic, významná odchylka od normy, je výkonný fyzicky i psychicky a zvládá svoje běžné životní zkoušky s nadhledem a odstupem. Jak vidíte, tady nelze fyzické od psychického odlišit a já bych velice nerada, aby posluchači získali dojem, že tedy tím, že já si nechám implantovat cizí mikroby, tak budu rázem zdravá a šťastná. To tak není. Je to záležitost toho, jak myslíme, které cíle si klademe, jaký životní způsob se naučíme a udržujeme si ho, jak si vybíráme potraviny, z jakých zdrojů, jak si je připravujeme, jestli fermentujeme, vaříme, mrazíme, dusíme, ohříváme a jakým způsobem se staráme o to, abychom si všimli změny. Člověk, který je schopen si velmi rychle všimnout změny, tak většinou velmi rychle udělá nějakou nápravu a opravu. My bychom měli žít opravdu dost teď a tady, ale ne v tom smyslu konzumním, to znamená urvi, co můžeš a utrať, co můžeš, ale trošku s výhledem do budoucna, že se chceme dožít vyššího věku a v dobré kvalitě našeho života i našich vztahů.
Vy teď vlastně mluvíte o tom, že bychom měli poslouchat své tělo, ale skutečně to ještě umíme?
Musíme se to učit, stejně tak, jako jsme zahlceni spoustou vnějších informací a čas od času se nad nimi musíme samostatně zamyslet, dá to práci, ale v okamžiku, kdy se učíme vnímat, jak dýcháme, což při tom pohybu nás trenéři nutí. Učíme se vnímat, co dělá naše srdce, kde ho cítíme, jestli nám buší ve spáncích nebo jenom tiše ťuká v zápěstí a v hrudníku. Je to rozdíl. Další musíme si všímat našich běžných vylučovacích způsobů, to znamená, kde se potíme, jak moc, při jaké zátěži, jak často chodíme na moč, jak často máme stolici a jaké kvality. Čili začít těmi vnějšími projevy se docela vyplácí a potom přemýšlíme, jak se cítíme. Například já dávám svým pacientům za úkol, všímejte si, kde je vám dobře. Člověk má tendenci si spíš všímat, kdy je mu špatně nebo kdy se rozčílí, ale všímat si, jak mi teď je. Teď je mi dobře, proč mi tak je? Jsem najedený, jsem na čerstvém vzduchu, mám dobrý pocit z dobře vykonané práce, těším se na nějaký třeba zážitek nebo setkání, čili všímat si, kdy je nám dobře. Tímhle může začít každý z nás.
I o tom, jak poslouchat svoje tělo, jsme mluvili s lékařkou a psychoterapeutkou Kateřinou Zeithamlovou. Díky, že jste byla naším hostem. Naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a všem přeji hodně zdraví.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Téa Parkanová.